Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 14. decembar. Dakle, u današnjem izdanju dve teme, dvoje sagovornika. Naš sagovornik biće Saša Đorđević, on je prevodilac sa novogrčkog jezika, predstavit ćemo roman savremenog grčkog autora Hristosa Kitriotisa, Tamo gde živimo, izdanje trećeg trga iz ove godine. A naša sagovornica je i Martina Vidajić, zagrebačka pesnikinja i prozna autorka. Razgovaramo o dve njene pesničke knjige, Mehanika peluda i Trg tržnica nož. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je prevodilac novogrčkog jezika Saša Đorđević. Mi ćemo razgovarati povodom romana Hristosa Kitriotisa, savremenog grčkog autora koji je Saša Đorđević preveo. Taj roman se zove Tamo gde živimo, objavio ga je Treći trg ove godine, a Saša je sa nama putem Skype-a. Saša, na početku, kao i obično, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao, drago mi je da se opet čujemo. Mogli bismo da dodamo ovom tvom uvodu i prevodilac i na novogrčki, pošto odnedavno prevodim i na grčki sa srpskog.
Čestitam, to je već viši nivo.
Jeste zahtevni daleko.
Pa evo da podsjetimo slušalce, mi smo jednom razgovarali o ovom autoru Hristosu Kitriotisu, doduše o njegovoj knjizi priča sasvim u redu, i tada si pomenuo da jedna od tih priča najbolje što može da se desi, neka vrsta, da tako kažem, anticipacije romana o kome ćemo danas razgovarati, Tamo gde živimo. Inače, ovaj roman je objavljen izvorno 2019. godine, pa ajde da podsjetimo malo i o autoru. Hristos Kitriotis je rođen 79. godine u Nikoziji na Kipru, međutim od detinjstva živi u Atini, objavljivo je priče, književnu kritiku po časopisima. Ovaj roman je, mislim da si ti to i pomenuo, prošli put trebalo da bude ekranizovan. Iz razliku od kiparskih priča iz ove pomenute knjige priča, ovaj roman je sasvim atinski, da tako kažem, odnosno vezan je za Atinu po mestu radnje. Pa evo, u ovom uvodnom delu slobodno možeš da pomeneš još neki relevantni i biografski i bibliografski podatak o Kitriotisu.
Tek godinu dana posle rođenja on se seli u Grčku, Atinu, tamo odrasta. Roman, rekao bih da je nekako logičan nastavak i razvoj. Prepoznam ja tu neku klicu onoj priči koju si pomenuo. Pre svega po stilu koji će razviti u romanesnu formu u romanu Tamo gde živimo. To je bila i naša ideja zajedno sa Trećim trgom, da ga ispratimo, vidimo koliko je on uspio u toj tranziciji iz kratke forme u jedan tekst, tako reći, epskih razmera. Ja bih eventualno dodao da je, kako je sam izjavio jednom prilikom, počeo ozbiljno da se bavi pisanjem sa 25 godina, da bi 10 godina kasnije postao već pisac na koga treba obratiti pažnju. Svakako ne treba zaboraviti da on jeste autor koji se formira u vreme kada je ekonomska kriza, mere štednje i sve ono što prati taj omražen izraz i dalje veoma prisutno u grčkom društvu. A radnja romana smeštena je u vreme, odnosno deceniju, kada to društvo i pokušava da se iskobelja iz ralja globalnih finansijskih mehanizama i vrati neku kakvu god vrstu normale. Možda bismo mogli ovom prilikom da podsjetimo slušajci da je za obe svoje knjige autor nagrađen. Dakle, pre svega za knjigu priča državnom nagradom Grčke za prvu objavljenu knjigu, a roman Tamo gde živimo je dobio državnu nagradu Republike Kipar za najbolji roman godine. Zatim grčkog časopisa u nastavku odmah Klepsidra, bio je u najužem izboru za evropsku nagradu za književnost u prve tri knjige. I kao što si ti naglasio, u knjizi priča sasvim u redu dominira atinski ambijent, iako ima i nekih kiparskih, da ih tako nazovemo, priča, jer Hristos je, kao što sam i rekao, u Atini odrastao, poznaje grad u prste, naročito egzarhiju koja se pominu u romanu i njenu okolinu, što se vidi već na samom početku romana. Od trenutka kada on izađe iz svog stana, protagonista pažljivo mapira kuda prolazi, što koliko god se trudio da pokaže da ga ne dotiče, pokazuje izvesnu vrstu bliskosti sa tim prostorom ili možda neku čežnju da se ona ostvari, ako nije već ostvarena. Što se tiče ekranizacije romana, ono jeste, desilo se ove godine, pre koji mjesec. Nisam imao prilike da ga pogledam, pitao sam i autora, ali nije mogao da mi dostavi kopiju filma, a još nije počeo da se prikazuje u kiparskim bioskopima, ali sudeći po traileru koji sam pogledao, možda je tako i bolje, jer mislim da je režiser Sotiris Gorica imao malo drugačiju viziju tumačenja knjige od mog doživlje.
Da, sad si pomenuo tu mikrotopografiju Atine, ona je zaista prisutna u samom romanu. Za one koji poznaju grad, to je vjerojatno doživljaj više, ali ono što je nesumnjiva kompoziciona konstitutivna odlika ovog romana, Tamo gdje živim, koji inače opsežan, ima skoro 400 strana u ovom izdanju Trećeg trga, da se autor opredelio da radnja traje 24 časa, odnosno na više mjesta u romanu se pominje da je taj dan petak. Možemo i da odredimo tačno koji je datum na osnovu utakmice Honduras-Ekvador, koja se odigrava na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Evo, mi smo trenutno u jednom drugom svjetskom prvenstvu. Da. I kad pogledamo, to je 20. na 21. jun 2014. godine. Upravo glavni lik narator Andonis Speciotis sluša izveštaj u kolima kasno noću o ovoj utakmici, koja je naravno sporedna bila na tom prvenstvu, pa se radnja proteže celog tog dana u petak i dakle noć i jutro narednog dana. Sam roman ima 10 poglavlja, oni su označeni od 1 do 10, dakle osnovnim brojevima, i mi kroz uglavnom retrospektive, ali i u realnosti, odnosno u prezentu, pratimo što Andonisov porodični život, dakle odnos prema razvedenim roditeljima, posebno je to važan odnos sa ocem, pa onda njegov privatni život, odnos sa dve bivše veze, Stelom i Anom, i poslovni život, budući da radi kao advokat u jednoj firmi, on zastupa gospođu Dimitriadis, to ćemo sve pomenuti kasnije, ali me zanima, evo, tvoj osvrt na funkcionalnost ovakve kompozicione zamisli da sve traje tokom jednog dana. Meni se ponekad čini da je mnogo susreta strpao u taj jedan dan, da taj dan, letnji dan, predugo traje, pa se produži na celu noć narednu, a ponekad kao da su poglavlja usporena i razvučena, ali to su sve sitne primjedbe.
Da, pa zaista, kao što si rekao, na momente deluje da je to usporeno i razvučeno, ali verujem da ritam zavisi od toga šta se u kom trenutku dešava i koja je tema naratorovih razmišljenja. U zavisnosti od toga i sam ritam naracije se ubrzava ili usporava, ili bar imam takav utisak, pa se i sam stil iskaza menja. Ne smemo zaboraviti da je narator po prirodi sklon opažanju i detaljisanju. Bar je na mene ostavio takav utisak, ovaj roman ne treba čitati brzo, već se mora nekako ispratiti njegov ritam. Što se tiče radnje, kao što si rekao, smeštene u taj jedan dan, 20. juni, preliva se na drugi. U pitanju je polovina prethodne decenije, koje, opet moram napomenuti, grčko društvo pokušava da se otrezni od svega onoga što je skoro 10 godina pratilo kao vest. Pre toga, grubo odmerano, u tih 24 sata, od jutra prvog dana do ranog jutra narednog. Roman po broju stranica u originalu čak i premašao 400 stranica, ali kad se to prevede, pošto je grčki jezik na papiru bar deskriptivniji, šta se tu dešava? Ja verujem da je namera autora svakako bila da ovaj dan bude retrospektiva života samog protagoniste, u kome se prepliću prošlost, sadašnjost i daje neki nagoveštaj budućnosti. Reklo bi se nekom labavo asocijativnom metodom, što i stvara taj utisak fluidnosti, neodređenosti, ali i nedovršenosti, jer nijedna njegova misao nema kao ishodište konkretan zaključak, već se preliva odmah u narednu. On se često koristi protivrečnim konstatacijama, sa odmerenom dozom humora, i to često na sopstveni račun, ali naravno bez ikakve patetike ili samosažaljenja, naprotiv. Ta oštrica njegovog, kako bi ga nazvao, suptilnog sarkazma ili ponekad i cinizma, često je uprena ka samom sebi. U odnosu na način na koji protagonista i narator, 35-godišnji advokat, iznosi tri ključna događaja koje ćemo ispratiti u knjizi, a to su, i ti si pomenio, porodične, emotivne, odnosno ljubavne, bivših ljubavi i poslovne obaveze koje ćemo ispuniti dana i noć, one će se u tekstu desiti obrnutim redoslijedom od onog koji on navodi. Dakle, Speciotis prvo obavlja, po znacima navoda, svoju profesionalnu obavezu, zatim se sastaje sa Stelom, a potom odlazi u mesto Halkuci, ne bi li pomogao ocu da transportuje tu bušilicu do njenog odredišta. Da bi dan okončao viđenjem sa Anom i kratkom epizodom posete bolnici, gde se nalazi sa sinom njegove pokojne klijentke. Sljedeći dan kojim se završava roman, letnja je dugodnevica, najduži dan u godini i ujedno početak, možemo kažemo, ostatka života mladog Speciotisa i buduće, kako je on naveo, njegovo buduće zanimanje, advokata lingviste.
Iako, evo sad smo rekli, mnogo toga je za jedan dan, rekao bih da je ovaj roman u suštini bez velikih, krupnih, dramatičnih, tragičnih događaja, sem jednog, to je nesrećni slučaj, odnosno iznenada smrt, verovatno od infarkta, mada i tu ćemo se upoznati sa tim kako funkcioniše sudska patologija, rekao bih ne samo u Grčkoj, dakle smrt od infarkta Andonisove klijentkinje, gospođe Dimitrijadis, koja ima 60-ak godina, kao isečak iz života je taj jedan dan. Evo u ovom pitanju da se fokusiramo na te emotivne veze koje su možda i najvažnije u samom romanu, bilo da su intimne ili porodične. Dakle, jedna bivša veza Stela je pred razvodom, Ana je u novoj vezi, a čini se da nije sasvim ravnodušna na Andonisa. Otac je, da tako kažem, odradio taj svoj poslednji posao sumnjive legalnosti, da ga tako nazovem. I narator prema svima kao da deluje distancirano pomalo, mada je posvećen jer odlazi na susrete i pomaže ocu. Dakle, gaji određene emocije, ali pomalo i kao da ga se to sve ne tiče, nego dakle sa jednom distancom sudi, odnosno pripoveda o svemu tome. Kako ti vidiš narator ovo emocionalnost, kako je ona prikazana i ove glavne odnose što prema ocu, što prema svoje dve bivše veze?
Koliko se sećam, on je u jednom intervju izjavio da, kako si ih ti nazvao, sudbinskih ili dramatičnih događaja nema većih u ovom romanu, to je samo rekao, jer bi to odvelo naraciju u nekom drugom smeru. Pa bi možda tak bio prinuđen da tekst bude previše politizovan ili čak patetičan ili možda i nešto treće. I on je, sećam se, rekao da je upravo to pokušao da izbegne. Mm-hmm. Sad što se tiče samog Speciotisa i njegove emotivnosti, odnosno emocionalnosti, pa čini se da uvek moramo da zahvatimo taj društveni okvir. Čini se na širem planu da on oličava tu neku neumešnost, nelagodnost, dezorijentisanost, uopšte atmosferu cele jedne generacije i njenu nesposobnost usled bunila u kome se nalazi nakon te dugogodišnje, pod znacima navoda, hibernacije, da primereno reaguje na životne okolnosti. Onih ljudi koji se kroz svoj život u to vreme kreću, ne znajući na koju stranu da nagnu jednostavno. Ako pažljivo ispratimo samo stasavanje Speciotisa privatno i profesionalno, primetit ćemo kroz roman da je većina njegovih i ole bitnih odluka doneta nekako mimo njega. Mm-hmm. Tako i sam posao koji je dobio u Luksemburgu do te mere da i on ne zna zapravo šta to zanimanje predstavlja i šta može da očekuje od njega. Mi zaista nismo načisto da li je ta njegov stav nesposobnost da donosi odluke ili u pitanju nešto drugo, a ti si to veoma lepo definisao, mogu da kažem da protagonista do kraja ostaje da lebdi u to nekom prostoru između dve protivrečnosti, distanciranosti i posvećenosti, u tom nekom profesionalnom, emocionalnom, egzistencijalnom limbu, rekao bih. Uostalom, kao i sama naracija koja nekako lebdi ni tamo ni vamo, nekako stoji u nekom međuprostoru.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Đorđevićem, prevodiocem s novog grčkog jezika, prevodiocem romana Hristosa Kitreotisa, Tamo gde živimo.
shoes. Look what we found in his boots. This morning's chips started a hill of last night's blues. Look what I found in the drum. A lifelong beat and replacement to run. Look what I found in guitar. Another fellow thinker and a chauffeur to my heart. Look what I found in the mic. An empty screwed up drinking at a hall I actually like. Look what I found in my beer. A free test drive for a heart I can't steer. Look what I found in my beer.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, govorimo o jednom savremenom grčkom romanu koji se zove Tamo gde živimo. Autor je atinski pisac Hristos Kitreotis, a nastavljamo razgovor sa prevodiocem ovog romana, Sašom Đorđevićem. Ovaj roman nas veoma, rekao bih, znalački upoznaje sa poslom jednog advokata parničara, kao i sa načinom na koji funkcioniše grčko pravosuđe, i tu je ono dato na jedan dosta iznijansiran, realistički način koji, rekao bih, da ne teži ni nekoj društvenoj satiri, ni kritici samoj po sebi, iako takvih elemenata ima, pa i sam taj slučaj gospođe Dimitrijadis nije dat crno-belo, odnosno ona nije predstavljena kao paradigmatična žrtva prevare, procedure ili sistema, ali je mi ipak doživljavamo, bar ja, kao žrtvu koja je to postala dobrim delom, zapravo zahvaljujući svojim odlukama, dakle svojom krivicom, jer je pristala na brojne tretmane u salonu lepote, a za čiju realizaciju je dala odobrenje toj firmi ili salonu za lepoto da podigne kredit u banci. Međutim, ipak je na neki način iskorišćena i prevarena, ne samo zbog tih tretmana koje nije dobila, nego je podsticana da koristi usluge koje možda i nisu potrebne ili koje su preskupe za njene uslove. Kako tebi deluje ovaj Kitreotisov svet pravosuđa, odnosno posebno slučaja gospođe Dimitrijadis?
Da, jeste. Atinska sudnica iz pera Kitreotisa deluje vrlo uverljivo, što je i očekivano na neki način. Zato što je autor, to nisam pomenuo na početku, studirao pravo i bavio se advokaturom skoro 10 godina pre nego što se u potpunosti posvetio pisanju. Kako i sam prokomentarisao jednom, iskoristio je svoje iskustvo iz sudnice da bi verodostojno prikazao jedan, kako je on rekao, aspekt grčkog društva iz tog vremena, ali opet, što si ti fino konstatovao, bez suvišnih komentara, dakle, samo detaljnim prikazom, do duše tu i tamo sa ponekom britkom ili komičnom opaskom, ali ništa više od toga. Dakle, on ne naginje ni na jednu stranu, ne pristupa tom problemu kao sociolog ili psiholog, već samo predstavlja, to je priča. I ostavlja čitaoca da protumači situaciju i karakter te nesrećne 60-godišnjakinje koja, rekao bih, svesno pada u mašineriju prevare koja je melja do kraja, iako je, kako i sama tvrdi u knjizi, u jednom trenutku znala šta je očekuje čim je stavila potpis na papir. To je jedna onako ubedljiva epizoda o ljudskoj slabosti, možda sklonosti ka nekoj samodestrukciji.
Evo, ja sam malo čas spomenuo neke usputne primetbe, mogu i da dam svoje pohvale romanu. Ono što mi se svidjelo, pored tog iznijansiranog realizma, jesu dramaturški veoma uspelo oblikovane neke scene, upravo ta u sudnici, odnosno ispred sudnice kada pozli gospođi Dimitrijadis, odnosno pri kraju kada narator pomaže ocu koji prevozi tu ogromnu bušulicu, kad se nađu u društvu dvojice švercera, Karelisa i Makisa, također jedna vrlo upečatljiva scena, a držale su mi pažnje, bile su mi podsticane za razmišljanje te, i ti si ih pomenuo, refleksije naratora, odnosno glavnog junaka, koje su i generacijske, dakle vezane za doživlje života 35-godišnjaka. Tu sam prepoznao to mestimično, ali jako efektno korišćenje humora. Naveo bih i neke primere, recimo na jednom mestu kada govori o svojim kolegama postdiplomcima na pravnom fakultetu, pošto je on pisao postdiplomski sa željom da doktorira, ali do toga nije došlo. Dakle, zbog izgleda postdiplomaca, njihovih tikova rasejanosti, pa kaže, citat, pametni na jedan čudan, duboko disfunkcionalan način koji ih je prikazivao kao da se nalaze u početnoj fazi nekog degenerativnog neurologskog oboljenja. nije često toliko ciničan, ali ovdje je prisutno. Opet na drugom mjestu govori o tome u šta se pretvorio savremeni brak, gdje je razvod postao pravo koje se koristi, a da nije potrebno ni da se objasni razlog. I na trećem, jedna zanimljiva konstatacija nama bliska, rekao bih, iz domaće perspektive, citat: ali sigurno je da se kogod napušta Grčku smatra generalno srećnim. Pomenuli smo dakle da se i narator sprema da do Luksemburg da postane taj, kako on kaže, advokat lingvista. Šta je tebi ovom romanu najbliže i koliko humor i pronicljivost naratora su i tebi bitni kao čitaocu, odnosno bitni za kvalitet ovog romana?
Da, pa ušao si u samo srž toga što je i meni prijalo. Naravno, ta scena u sudnici koju smo pomenuli je vrlo živa i upečatljiva, a i vrlo vešto istovremeno izbalansirana. I ja bih svakako istakao korišćenje tog humora koji si pomenuo, koje on često čak i odvaja fizički, odnosno na papiru, smešta u zagrade odvojene od naracije kao neki komentar van tekstualni, kao da pravi pauzu za čitaoca ili za sebe samog, pa onda nastavlja. I to nisu, naravno, i ti si rekao, samo neke generacijske refleksije. On komentariše sve u hodu, kako ide kroz grad, iz jedne situacije u drugu, od političke situacije, kada se, recimo, sećam se na jednom mjestu, na zabavan način prepliči u vesti na radiju i stvara jedan mikrotekst koji na posledku na jedan uvrnut način ima smisla, dakle daje neki smisao trenutnoj društvenoj situaciji u zemlji, ili kada, recimo, prati izbliza proteste koji nisu ono što su nekad bili studentski protesti kojih se on seća, jer mu se čini da ni ti sami ljudi dok ih posmatra ne veruju to što skandiner ili barem nisu sigurni u to što uzvikuju. Ima tu i nekih takozvanih, ne znam da li mogu da ih nazovem autopoetičkih ili samo referentnih komentara, odnosno komentara o samoj prirodi naracije, ima ni to prijakad se. A opet on svesno korača po nekoj tradiciji realizma bez previše eksperimentisanja. Sjećam se jednog mjesta gdje on naizgled priča o advokaturi i načinu izražavanja, kako advokati treba da se izražavaju da bi ostali zanimljivi publici i poroti, ne znam kome sve. A u jednom komentariše i šta je ono što privlači danas pažnju u naraciji. Kao što bi to, recimo, na primjer, on kaže, bila jedna masna psovka. I kaže, sećam se tamo, ako možeš to da iskažeš bez psovanja, onda verovatno nije u dovoljno meri interesantno i svi će pre ili kasnije prestati da te slušaju i okrenuti se nekom uzbudljivijem pripovedaču. Zapeta, i onda sledi njegov komentar koji je u stvari masna psovka. Da ne citiram sad. Možemo da zaključimo da je i humor i naratorovi komentari su ključni u ovom tekstu, neka vrsta vezivnog tkiva koja omogućava da tekst neumitno teče bez nekih pukotina ili naprslina, kao i vreme, i da se ne prekida. I tako se i završava, bez kraja, bez nekog ishodišta, sa svim pitanjima otvorenim, i zajedno sa tim možemo da ga nazovemo utihnućem Speciotisove misli koji tone u san, počinje i taj najduži dan u godini. Možda kao zaključak bih rekao da je jedini način da naslutimo bilo kakav odgovor na sva ova pitanja koja se roje iz čitanja knjige, kao što su gdje živimo, kako živimo, šta živimo, taj da se vratimo na početak knjige i pogledamo onaj motor romana predstavljen stihom Filipa Larkinja iz njegove kratke pesme Dani, koji glasi: dani su tamo gdje živimo. I onda da uputimo ujedno da se prisjetimo i završnih stihova iz te pesme, kao neka smernica da će nam se odgovor na pitanje gdje živimo i kako, ili makar njegov nagoveštaj, možda ukazati onog trenutka kada ugledamo sveštenika i doktora, kako piše u stihovima Larkinovim, kako u svojim dugim šinjelima jure preko polja.
Evo, Saša, za kraj, možda da najavimo, da iskoristimo priliku, na kraju smo ove godine, šta nas iz tvoje, da tako kažem, prevodilačke radionice očekuje uskoro, možda čak i sljedeće godine, mada si ti pomenuo ovu drugu dimenziju prevoda novo grčki, to bi bilo lepo ako je prilika da prevodiš srpske autore na novo grčki.
Naravno, to je odavno bila ideja sa Trećim trgom. Mi smo pokušali nekoliko puta, pa se ispostavilo da nismo uspeli iz nama nepoznatih razloga, pošto su obrazloženja za to bila prilično konfuzna, naročito kada su u pitanju srpski klasici. Ali eto, desilo se, što nisam očekivao. Ja sam preveo nedavno na novo grčki u saradnji sa jednim grčkom malom izdavačkom kućom, Vakih Ikon, antologiju mladih pesnika srpskih, i preveo sam jednu zbirku priča Ivana Antića pod nazivom Tonus. To je bilo prijatno iskustvo, pre svega poezija koja je krajnje modernistička i postmodernistička, bio veliki izazov za mene, ali uživao sam svakako u tome. Očekujem da se uskoro pojavi prevod knjige pesama mladog kiparskog pesnika Dorosa Georgijuva pod nazivom Umami, a trenutno radim na prevodu jedne novele Ajše ide na odmor, to je naziv, kiparske autorki Konstantije Sotiriju, dobrim delom napisane na kiparskom dijalektu, što ću pokušati da prenesem i u prevod, pa ćemo vidjeti šta će izaći iz toga. Također očekujem da uskoro izađu i dve porodične i na momente lucine drame pod nazivom Kuća i glad, koje sam preveo ovog leta, mladog kiparskog dramaturga Haralambosa Janua, koji kao i Kitreotis živi i radi u Atini. Još kao posljednja stvar koju imam u planu, to je za sljedeću godinu me očekuje izbor iz poezije jednog starijeg kiparskog pesnika, nedavno preminulog Mihalisa Pjerisa, gdje ću po prvi put imati priliku i formalno da se suočim kao prevodilac sa nekim novim i konkretnim poetskim formama, kao što je recimo sonet.
Saša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, zaista.
Naš sagovornik Saša Đorđević, prevodilac sa novogrčkog i na novogrčki, a danas smo razgovarali povodom njegovog prevoda romana savremenogrčkog autora Hristosa Kitreotisa, Tamo gde živimo, a koji je izdavačka kuća Treći trg iz Beograda objavila tokom ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju gošću i sagovornicu, to je Martina Vidajić, savremena hrvatska prozaistkinja i pesnikinja. Martina, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, hvala te na pozivu.
Pa evo, nekako je običaj malo da predstavimo, posebno kada prvi put razgovaramo slušalcima, u ovom slučaju tebe. Ti si rođena u Zadru 86. godine, kroatistkinja si po obrazovanju, objavila si do sada 4 knjige pesama, 2 romana. Rekoh, bavit ćemo se tvojim knjigama pesama, to su Mehanika peluda iz 2018. i Trg tržnica nož iz prošle godine. Obe je objavilo Hrvatsko društvo pisaca. Dakle, autorka si 2 romana, koje ćemo kasnije pomenuti, posebno ovaj novi, pošto je to povod tvog boravka u Beogradu. A sad ćemo vidjeti šta je bilo u Mehanici peluda u tvojoj knjizi pesama iz 2018. A čak tu primećujem i dramske elemente, uveo bih u priču pored ove poezije i proze, odnosno govor različitog spektra likova od udovca do lopova, koji su i naznačeni u naslovu pesama u ovoj knjizi Mehanika peluda, kao da se može napraviti jedna mala tipologija likova koji govore, koji se neposredno obraćaju, dakle, nama kao čitaocima. Dominantno su to ženski likovi. Jednu kategoriju činili bi oni čiji socijalni status nosi u sebi neku notu prekora, odnosno tenzije, pa je to beskućnik pred prozorom restorana, čistačica, radnica koja odlazi na posao, onda oni čija socijalna depriviranost nosi u sebi zrno humora, recimo sobarica koja je diplomirala na Thomasu Hobbesu, prosjek koji nalikuje crnu mačku, pa onda po znacima navoda fantastični likovi, žena koja leti prvi put, pa onda oni čija sudbina, da tako kažem, čehovljevski siže za malu priču, činovnik koji je popio magneziji, pa onda institucionalizovane junakinje, recimo pacijentkinja i zatvorenica, obe su pod brojem 333 i tako dalje. Kako razumeti ovu strategiju imenovanja poetskih likova koji govore, a kako ono što bismo nazvali pomalo i komičkim i kritičkim elementom u ovim pesmama?
Da, pa što se tiče tog imenovanja likova, odnosno oblikovanja za likova kao takvih, tu zbirku sam pisala zapravo u vrijeme kad sam pisala prvi roman, tako da mislim da je to možda utjecalo nekako to što sam se u prvom romanu po prvi put bavila zapravo oblikovanjem lika, odnosno karakterizacijom lika. Nekako mislim da je to utjecalo na to da počnem i u poeziji zapravo oblikovati likove. Iako ti likovi, mislim da neko od kritičara je primijetio da zapravo se teško može govoriti o nekoj polifoniji koja recimo svojstvena romanu kao baš u toj zbirci, nego da se više zapravo radi o nekoj vrsti alter ega tog primarnog poetskog glasa ili koji postoji u knjizi. Mislim da je to točno, ja bi se nekako složila s tim. Znači, ja nisam imala ambiciju nekako da govorim iz perspektive tih likova u onom smislu da bude taj govor uvjerljiv, jel, kao da sad kao u romanu recimo što bi trebalo biti, nego sam nekako inzistirala na tom nekom pjesničkom glasu koji je jednak zapravo od početka do kraja knjige, ali samo se premješta u neke različite perspektive. Ali iako su neki od likova, odnosno većina likova je čak rađena prema nekim stvarnim ljudima i stvarno su rađeni kao književni likovi, jel? Znači ono, građani su kao književni likovi, uzeti nekakav kostur od nekih stvarnih ljudi, onda na to su neke osobine nadograđivala i tako dalje. Znači baš je rađeno kao lik recimo u romanu, koje je bilo, drugo pitanje za komične elemente.
Da, i kritički.
Da, komično kritički. Dobro ste primijetili to, inače rijetko ovaj neko primijeti da postoji nešto komično tu, zato što očito niko baš moj ovaj smisao za humor koji je dosta mračan pa ga niko baš ne kuži. Onda uvijek moram reći, to je zapravo trebalo bi smiješno kao onako. Ja sam dosta sklona tom nekom mračnom humoru i zapravo mi je neka mi onako potajno želja neku crnu komediju napisati jednog dana. Mislim da mi je to, da je crna komedija zapravo najbliža nekom mom shvaćanju života recimo otprilike. Ono što sam rekla na početku da uvijek sadržaj prehodi, znači uvijek krećem od toga što želim reći i od onoga o čemu želim pisati, a onda tome nekako pronalazim najadekvatniji izraz, pa tako nikad ne pomislim sad ok, sad tu bi trebala biti, ne znam, humoristična ili komična ili kritična ili kako god, nego jednostavno nekako to spontano dolazi, ne znam, u pjesmama, da.
Sad koncept knjige Trg tržnice Nož se zaista razlikuje od prethodne. Čini mi se da su tu pesme mnogo čvršće međusobno vezane. Dakle, one su obeležene rimskim brojevima, nema više naslova. Ispisane su ili otipkane malim slovima, doduše zadržana je interpunkcija. Mizanscen je jedan gradski trg, na njemu tržnica, odnosno pijaca, a radnja, po znacima navoda, počinje od jutarnjih sati i opet se tu srećemo sa određenim brojem likova, od Vuke, koja radi u tom javnom zahodu, odnosno WC-u, Gracijela, koja se tu pominje, koja je ostarela, tako kažem, animir dama, ima još nekih drugih, da kažem, usputnih likova. Međutim, ono što je zanimljivo i rekao bih ambiciozno što si pokušala u ovoj knjizi, da s jedne strane napraviš analogiju između doba dana i s druge strane doba godine, od, dakle, jutro, prohladno, zima, pa onda idu druga godišnja doba, ali isto tako da tu tržnicu prikažeš u jednoj istorijskoj retrospektivi od 80. godina, kada zapravo knjiga počinje, preko ratnih 90. do ovog savremenog tranzicionog i post-tranzicionog doba. Otkud ovakav koncept, odnosno nešto što bih ja nazvao ovlaš naznačenim i skiciranim zapletima?
Ovo što ste spomenuli da je, postoji to, znači taj dan koji se provlači kroz, znači sve se događa zapravo u jednom danu, ali se istodobno izmjenjuje 4-godišnja doba, ali se izmjenjuje i povijest recimo prostora od nekog 30 godina. I to kad sam na početku, kad je knjiga još bila u rukopisu, onda kad bi objašnjavala ljudima kao to što se događa u jednom danu, a zapravo se izmjeni kao 30 godina, onda niko nije shvaćao kako će to tako ispast. Malo je bila čudna ideja, ali mislim da je ok, na kraju ispala. Da, ja sam zapravo tu krenula, kao što sam rekla na početku, nisam imala u stvari namjeru napisati klasičnu zbirku, u stvari uopće nisam imala namjeru napisati zbirku poezije. U stvari sam iz početka imala neku ideju da bi napisala proznu knjigu. Prva ideja mi je bila da bi pisala o tržnici. Znači, općenito su nekako kod mene ovako ideje dosta mutne. A tako je ovdje bila iz početka ta tržnica zapravo, koja me nekako kopkala kao prostor, jer je to u stvari zanimljiv prostor koji je vrlo transparentan. S jedne strane, onako kad ga gledaš, kako bi rekla, iz daljega kao nekakav mravinjak ili nešto, znači to je onako nešto što se čini vrlo uobičajeno kao svakodnevne neke radnje, ne znam, ne možeš ništa razabrati recimo od tih nekih svakodnevnih radnji, ali kad pobliže pogledaš, to je jedna vrlo jedan vrlo transparentan prostor na kojem se jako puno toga odigrava zapravo i u društvenom smislu i iz kojeg se jako puno toga može u društvenom smislu iščitati. Ja. Kažem, iz početka sam imala namjeru pisati o prostoru tržnice, imala sam neku ideju kao da bi napisala nekakav recimo roman, ali onako više kao poetski roman, recimo roman u fragmentima, recimo tako mi je nekako bila ideja, koji bi se sav događao na tom prostoru tržnice i gdje bi se onda kao u jednom danu izmjenjivale neke priče, sad bi te priče kao trebalo biti povezane međusobno, takva nekakva ideja bila, ali kažem, bila je dosta ovako mutna i nerazvijena. I onda sam kasnije zapravo shvatila da nemam tu neku toliko jaku narativnu liniju, toliko jaku fabulu, da bi iz toga mogao ispast pravi roman, nego da bi zapravo to više trebalo ići ipak prema pjesničkoj knjizi. Međutim, i dalje sam željela zadržati to da postoji nekakva narativna linija koja isto ide od početka do kraja knjige. I onda sam počela pisati iz početka, kako sam od početka prvih, ne znam, 90 ulomaka sam pisala u tom, sam lomila u stihove, onda sam, stvorio mi se taj neki specifičan ritam zapravo koji sam cijelo vrijeme čula u glavi i onda sam kasnije pisala zapravo sve u tom nekom proznom slogu, ali sam premještala opet u stihove da bi vidjela da mi se taj ritam kao sačuvao. Krajnji tekst je bio u proznom slogu i tako je tekst, iako on je pjesnički u onom smislu da isto, kao što ste rekli, nema interpunkcije, ne znam, po tim nekim iznevjeravanju pravila jezičnih i pravopisnih je pjesnički i naravno po svom jeziku je izrazito pjesnički također, ali postoji opet ta neka narativna linija i da, naravno, kažem, od početka sam znala zapravo da je to jako dobar materijal zapravo za neku vrstu društveno-povijesno-političkog komentara, recimo. Ja. Postoje komentar, postoje likovi, jer likovi su, u stvari, većina tih likova su rađeni prema takozvanim gradskim originalima zadarskim, čak su imena zapravo ostala ista. Htjela sam promijeniti imena, ali sam onda shvatila to nema baš neke svrhe, tako da većinom su imena ista i neke njihove karakteristike. Nekako unutar te knjige sam željela napraviti neki mali kao onako tribute, kao recimo tim gradskim likovima, zato što kroz njih se u stvari jako dobro vidi ta mijena jednog mediteranskog grada, jer ja sam željela prikazati u stvari tu neku mijenu od 80. godina, otprilike recimo od vremena od kad se ja sjećam, znači od prijeratnog vremena, onda sam kao prikazala to ratno vrijeme 90. i onda iza toga 21. stoljeće, i željela sam prikazati zapravo tu mijenu u smislu kako se promijenio zapravo način života u jednom mediteranskom gradu, u 21. stoljeću, ne znam, dolazi turizam, sve se onako iz temelja mijenja i onda zapravo nestaju ti likovi, oni grad se čisti od njih na neki način, i to stvarno je tako, jel? U stvarnosti mislim da se kroz te likove zapravo najbolje vidi kako se promijenio karakter tih naših mediteranskih gradova. Jel?
Čuli ste prvi deo razgovora sa Martinom Vidajić, zagrebačkom pesnikinjom i proznom autorkom. Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naša gošća sagovornica je Martina Vidajića. Mi razgovaramo o njenim knjigama poezije Mehanika peluda i Trg tržnica nož.
Umak broj 4. Prvi neveseli kupci izlaze iz najužih prolaza, gdje prostor se pribojava promjene te mrak je tvrdokolan. Ili kad fasade zgrada kilometrema okolo napeto pucketaju stisnute zimom, kao da će svaki čas popucati pasti. Pa prvi kupci nastanu iz nužnosti dokaza da grad još uvijek postoji. Neki se od njih spuste izravno s prozora, na kojem su sa strepnjom pratili hoće li se tržnica pojaviti kao jučer, prilazeći potom tako plašljivo da se prodavačice moraju nasmijati, prateći ih pogledom morskog psa, koji zna da je sve što mora plivati, prisiljeno priznati granice njegova carstva. Sve bliže ta sigurnost postaje nestrpljiva da prvi kupci poput pogrebnika ili smetlara obave svoje zaduženje i odnesu to u što prodavačice ne žele gledati, premda je već gotovo jestivo i jedva da se vidi da je dugo stajalo u tami. Starci na štapovima iščupanima iz zaleđene zemlje gradskog parka, starice s komadima leda zabodenima u desni, od kojih im se osmijeh trese, mlade žene koje vuku na leđima svoje krevete. Što ih prodavačica bolje poznaju, to im je hladnije oko srca.
Hvala ti na ovom čitanju. Ja sam primetio da zanimljivo prve tvoje pesme u obje knjige referišu na jedan pojam, dakle, samoće. U, dakle, Mehanici peluda, doslovno u prvoj pesmi koja se zove Pogledno polje, taj stih glasi: samoća je nepregledna, umara pogled, dok recimo u prvoj pesmi u knjizi Trg tržnica nož, sad nije prvi stih, ali jeste u prvoj pesmi, općem stavu usprkos u samoći raste toplina i trag. Kao da se malo semantika tu samoće pomerila ka nečemu što je konstruktivnije, da kažem, manje teskobno, ali generalno u prvoj knjizi sam primetio da često metafore, odnosno poetske slike gradiš preuzimajući taj materijal iz prirode, poetizujući prirodne fenomene i na kraju biljke u prvom redu, dok recimo ovdje na tržnici se logično na tezgama nalaze i cveće i povrće i voće i sve ono što se nudi, pa sad tu imamo neku vrstu obrnutog procesa gde preko nečega što je konkretna priroda se to reflektuje na socijalne odnose, odnosno na figure koje se kreću na tržnici. Kako gledaš na prirodu svoje poetske imaginacije i možemo i od ovog pojma samoće koji stoje na početku ove knjige?
Da, dobro, to što se tiče ovih motiva iz prirode, to je, sjećam se da je to primijetio moj urednik knjige Mehanika peluda. U tekstu koji je napisao na kraju knjige baš je istaknuo nekako te ono biljne i ostale motive iz prirode. I onda sam ja tek shvatila zapravo da postoji toliko tih motiva iz prirode. Nije mi to nekako bilo osvješteno u smislu da nisam namjerno, recimo, odabirala te motive. Jednostavno, koristim nekako sve onako. Sve što mi se sviđa, jel? Ne znam, uzimam iz svijeta, jednostavno, ne znam kako bi rekla. Tako da ne znam onda očito mi se to nekako više sviđa. Ne samo u prvoj knjizi, nego općenito od prve knjige pa dalje su dosta kritičara isticalo, recimo, to tijelo kao motiv koje postoji zapravo u svim mojim knjigama. Meni to uopće nije bilo osvješteno zapravo na početku i onda postalo mi osvješteno zapravo kad su mi rekli kao da to često ponavljam. Što se tiče tržnice, da, tu više onako kao iz nekih praktičnih razloga nekako taj narativ u tržnici je zapravo zahtijevao da se piše i o cvijeću, s obzirom da se prodaje cvijeće na tržnici i tako dalje, znači to je bilo prirodno, a kažem u ovoj prethodnoj knjizi nekako nije to bilo osviješteno u svakom slučaju. A što se tiče samoće, da, isto tako bi rekla da nije osviješteno nekako kao motiv. Zanimljivo se to primijetilo da se mijenja narativ, ne znam, s godinama se valjda pomiriš sa stanjem stvari, ne znam.
Još dve stvari sam primetio koje povezuju tvoje dve knjige, dakle Mehaniku peluda i Trg tržnica nož. S jedne strane, to je sklonost, vidjeli smo i preko oblikovanja likova, ka socijalno marginalizovanim, odnosno obespravljenim figurama. Pomenuli smo u prvoj knjizi koje se svetu sreću, koje pripadaju svetu rada ili su gubitnici tranzicije, kako bi se reklo, iz kasnijeg perioda. Pomenula si da ti gradski originali koji nestaju, eto, u novije doba. A s druge strane, primetne su, iako ne tako česte, nisu prečeste, da tako kažem, literarne i druge reference u jednoj knjizi i na jednu poznatu pesmu Davida Bowie-a. Kasnije postoji jedan stih: ako mi jave da si pao, pa će sad neko prepoznati iz koje to pesme. Kako treba čitati socijalnu dimenziju i tu sklonost ka likovima na margini, sa druge strane, upotrebu ovih referenci?
mogu reći odakle je meni nekako ta sklonost tim likovima. Pa ne znam, nekako jednostavno osjećam, opet ne mogu reći zapravo odakle mi sklonost, nekako jednostavno osjećam sklonost prema takvim likovima. Što se tiče ove mehanike peluda, zapravo sam tu u vrijeme kad sam pisala tu knjigu, dosta me mučilo taj neki pojam demokratičnosti poezije, odnosno mučilo me to što se poezija, što je poezija toliko elitistična i nekako se bavi temama zapravo koje zanimaju uglavnom samo druge pjesnike, ne znam, vrlo često, ne znam, poezija govori o samom jeziku ili o pisanju pjesama ili o tako nekim stvarima. A meni općenito nekako svaki elitizam je dosta stran i kao osobi, nekako to me dosta mučilo zapravo kao pitanje, kako uvesti te neke teme koje su možda, ne znam, prizemljenije u nekom smislu, neke socijalne probleme i slično, a istodobno nisam željela zapravo svoju poeziju pojednostavniti u onom smislu da je, jer recimo, obično kad se piše o nekim, ne znam, socijalnim problemima, o realnim problemima, recimo tako, onda se obično odabire neki jezik koji je primjeren tome, koji je vrlo jednostavan, koji je lišen metafore, recimo je ono kao vrlo direktan jezik, recimo tako. A ja nisam željela zapravo u tom smjeru ići, željela sam zadržati onaj svoj jezik koji je visoko poetiziran, stiliziran, koji je dosta metaforičan u stvari, vrlo često i nadrealan, a da istodobno zapravo pišemo o tim nekim stvarima koje su vrlo realistične zapravo, jel? Znači ono da pomoću nadrealizma pišem o realizmu, jel? Što mislim, što općenito sam primijetila zapravo kod sebe nekako taj nekakav poriv da, i to je i kod Trg tržnica nož isto vrlo često ide u nadrealizam zapravo cijela ta knjiga. Baš u tim točkama koje su najviše nadrealistične, da se nekako realizam najjače vidi, kako bi rekla. Da pomoću nadrealizma zapravo najjače mogu ukazati na neke problematične točke u stvarnosti, jel? Tako da, mislim sam jednom intervju sam rekla nešto da mi je, da je naša stvarnost toliko nadrealna da zapravo me vuče nekako u nadrealizam. Ja.
Dakle, nadrealizam kao realizam. Martina, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, pomenut ćemo i prozu. Kao što smo rekli na početku, ti si autorka dva romana, Anatomija štakora iz 2019. i najnoviji Stjenica iz prošle godine, oba se pojavila u izdanju Naklade Ljevak i upravo Stjenice, tvoj roman je uvršten na listu romana autorki koje su dobile nagradu Štefica Cvek, to je povod tvog boravka u Beogradu. Mi razgovaramo pre tvoj tribijan, odnosno nastupa u Krokodilovom centru u organizaciji Pobunjenih čitateljki. Posebno me zanima, s obzirom na intencije ove emisije Oko Balkana, da li ti nešto znači i šta zapravo ovaj postjugoslovenski književni prostor?
Da, što se tiče postjugoslovenskog književnog prostora, pa da, znači mi zapravo kao jedan zajednički jezično-književni prostor. Iskreno, voljela bi puno više zapravo da sam u kontaktu s tim prostorom, u smislu da puno više knjiga dođe do mene, recimo, jer mislim da još uvijek su zapravo te veze dosta nedovoljno razvijene, rekla bi. Jer do dosta knjiga, pogotovo pjesničke knjiga, je zapravo dosta teško doći, ako nemate neke osobne veze, recimo, gdje će ono neko ono doturi osobnu knjigu. Inače je teško sad, ne znam, u knjižar jednostavno kupiti neku knjigu poezije, recimo, od nekog autora iz regije. Tu bi voljela svakako da je puno više neke suradnje, da je lakše doći do tih knjiga jednostavno, jer mislim da to apsolutno nama kao piscima je jako, jako značajno zapravo čitati. Kolege koji pišu zapravo na istom jeziku, mislim da to itekako je značajno za nečiji književni razvoj, jel? Da čitate apsolutno sve što se piše.
A naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Martina Vidajić, a mi smo razgovarali najvećim delom o njenim knjigama pesama Mehanika peluda i Trg tržnica nož, koji su se pojavili u izdanju Hrvatskog društva pisaca. You may run home for a long time, run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Great God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet.
I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You may run on for a long time. Great God Almighty's gonna cut you down. You can run on for a long time. Run on for a long time. You can run on for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty's gonna cut you down. You may throw a rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God has made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light. You may run and hide and slide, try to take the mold from your neighbor's eyes. Sure as God has made the virgin and the pope, what you reap, my brother, is what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time. You may run on for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Wait, God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him God Almighty's gonna cut him down. Good God Almighty's gonna cut him down. Wait, God Almighty's gonna cut him down. Wait, God Almighty's gonna cut him down.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete Sašu Đorđevića, prevodioca romana Tamo gde živimo, Hristosa Kitriotisa, grčkog autora, i Martinu Idajić, pesnikinju i proznu autorku iz Zagreba. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji, bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Quiet be-